подзельнікі абмяркоўваюць версіі забойства Паўла Шарамета. Якая з гэтых версій падаецца найбольш праўдападобнай пасля прэсавай канферэнцыі прадстаўнікоў украінскага следства? Наколькі імавернымі выглядаюць расійскі ці беларускі сляды? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Віктар Дзятлікович, палітолог, былы дэпутат Верховнай Рады Украіны Віктар Уколаў і дырэктар даследчых праграмаў Цэнтру Расія-Украіна, уласны корэспандэнт газеты «Народная воля» ў Кіеве Александр Федута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чацвёртага жніўня кіраўнікі праваахоўных органаў Украіны правялі прэсавую канферэнцыю, на якой паведамілі папярэднія вынікі расследавання справы забойства Паўла Шарамета. Прынамсі, была прадэманстраваная стужка з відэакамеры ля месца злачынства. Таксама было паведамлена, што выбуховае прыстасаванне, якім быў забіты Шарамет, было не штатным вайсковым, але з элементамі штатнай вайсковай выбуховай прылады. Як сказаў прадстаўнік генпракуратуры, следства працягвае адпрацоўваць 4 версіі. Асабістыя непрыязныя адносіны, прафесійная дзейнасць, дэстабілізацыя сітуацыі ў Кіеве і ва Ўкраіне – а таксама замах на кіраўніка інтэрнэт-выдання «Украінская праўда» Алену Прытулу. Калегі, адразу пасля забойства Паўла Шарамета ўзнікла шмат версіяў. Некаторыя з іх агучвалі і вы, удзельнікі нашай сённяшняй сустрэчы. А вось за гэтыя 2 тыдні на падставе той інфармацыі, якую вы атрымалі з розных крыніцаў, тым ліку і з учорашняй прэсавай канферэнцыі, якая версія, якія версіі вам падаюцца найбольш праўдападобнымі? Віктар Уколаў.
На мою думку, зарано говорити стосовно версії, яка більш правдоподібна, а яка менш. Все-таки слідство ще тільки на початковому етапі. Я хочу нагадати, що коли убили Георгія Гонгадзе у 2000 році, то плівки Мельниченка, які поклали провину за вбивство публічній площині на президента Кучму, з'явилися через 2 місяці після вбивства Георгія Гонгадзе. Мені не хотілося би бути передвісником поганих новин, але розвиток справи з вбивством Шеремета може бути в майбутньому. Місяців за 1.5-2 може виникнути версія про те, що в цьому замішано якимось чином спецслужби КДБ Білорусі, і в такому разі публічно може провина бути покладена на Лукашенка, як це було з Кучмою у 2000 році. Адже тоді, в 2000 році, Леонід Кучма почав зближуватися з Заходом з 99-го року. Був призначений прозахідний прем'єр-міністр, почалися певні реформи під час другого терміну Кучми. І після вбивства Гонгадзе все це обірвалося. Де-факто був розрив відносин Кучми і Заходу. Зараз ми спостерігаємо щось подібне із Лукашенком, який добився зняття частини санкцій проти Білорусі і зближується з Заходом, таким чином віддаляючись від Росії. Якщо далі слідувати ці аналогії, то через деякий час ми можемо почути якийсь умовний компромат на Лукашенка або на спецслужби Білорусі, і тоді, зрозуміло, буде обрив будь-яких відносин з Лукашенком з боку Заходу, якщо це буде йти за аналогією. На користь цієї аналогії говорить те, що знову вбили, власне, людину, яка прямо причетна до української правди. І це жахливо, тому що знову в цій справі постраждала Олена Притула. Це по-людськи дуже їй шкода, але той, хто спланував цей злочин, робив це навмисно, ціль обрана не випадково. Той, хто це робив, хотів спланувати подібне злочинням, з Георгієм Гонгадзе відбувався, щоб ми, очевидно, провели аналогії.
Віктор Дзятлікович, ну ви глядите на цю ситуацію з Москви, здалек. Які у вас є версії зараз, праз 2 тидні, після учорашньої прес-конференції, після, можливо, отримання вами іншої інформації?
Як ви мені питаєтеся, як чоловік, який живе в Москві, то найхоче хочеться почути про версію, яка гучала з самого початку, про російський слід у цій справі, так?
Ні, хочу від вас почути ту версію, яку ви лічите найбільш імовірною, правдоподобною.
Ну, я спочатку все ж таки про російський слід, тому що ця версія гучала, і вона гучала доволі моцно. Я так логічно підходжу до своїх основ, да, але бездалек. За ці тижні, що пройшли після цього злочинства, все ж таки мені подається, ну, як глядиш із Москви, Москвы, что все меньше и меньше уваги надается вот этой версии с российским следом. И, может быть, это и логично, потому что я не бачу, каким чином тут может быть зацікавленість того ж російського боку, той же Москви у забусті Павлу. Тому що все ж таки, ну так логічно розважаючи, Павел в останній час не представляв так великої цікавності для тих же російських владів чи російських спецслужб, тому що, ну, просто зник, скажімо так, із російської політичної і медійної простори. Тому мені усе ж таки подається з тих виразів, які огучувалися і українськими слідчими, і взагалі іншими узельниками процесу, що треба шукати некі відкази на це питання в Україні і у тим, чим займався Павел менавіть у Києві і в українській журналістиці. Принамсі, я б там шукав, я б там глядів більш пільно за тими справами, якими він займався. Чим варто глядіти і в білоруський бок, і в російський бок, але мені гэтыя шляхи подаються менш перспективними, чим українські. Гэта так от, глядячи тут з Москви.
Олександр, і нарешті, які ваш погляд, вы уже довольно подробязно выклали свою версию, в приватности выступающую в программе Савика Шустера. Ну, а вот после этого вашего выступа, вот после вчерашней прессовой конференции, какая вам зараз версия подается наибольш правдоподобной?
Справа в том, что помимо моим выступом у Шустера и публикации моей версии на сторонках газеты «Народная воля», за одного боку, и вчерашней прессовой конференции, следства, отбылась еще одна подея, отбывший комментар войскового прокурора Украины Анатолия Матиоса, який сказал, что по тих звестках, якими он користается, Павел контактовал еще и с часткой эмиграции, найнувшим украинской эмиграции, якая зараз находится в Москве. В приватности споткался с былым министром Александром Клименко. Если вы памятаете, моя версия как раз о том, что вот это частка життя Павла могла стать подставой до его забойства. Это связано с его профессиональной деятельностью, но я надеюсь, что следство разглядает так само и эту информацию. То, что худшее из всего ни белорусские, ни украинские спецслужбы до этого не имеют отношения, ну, я прихильник этого меркования, что тычется российских спецслужбам, ну, вядома, что усе эмігранты, мільйонеры з Украіны шчыльна супрацоўнічаюць, хутчэй за ўсё, сёння з расійскімі спецслужбамі, і тыя могуць іх кансультаваць. Таму вось гэта я не выключаю. Але слушна кажа Віктор Дзюкевіч, хутчэй за ўсё, Крэмль, Путін і найвышэйшае кіраўніцтва Расіі, нават кіраўніцтва ФСБ, хутчэй за ўсё, таксама не маюць да гэтага адносіну.
Калегі, я пропоную поговорить про версию номер 3 у классификации представника Генпрокуратуры Андрея Шевченки дестабилизация ситуации. Ну, коли вы памятаете, вось менавіта эту формулу упарта паўтараў человек, який был обвинувачаны, осуджаны, расстреляны по справе об теракте у Менском метро у красавіку 2011 года. Коли его пытали, на что вы это зрабили, для дестабилизации ситуации. Для многих это суконная такая формулёвка выглядала дзіўнай. Ва Украіне прайшло 2 тыдні пасля гібелі Шарамета. Абстаноўка, дзякуючы гэтаму забойству, дэстабілізавалася, і як яна, ў прынцыпе, магла дэстабілізавацца ў выніку гэтага забойства? Александр.
Я не ведаю, як забойства замежнага журналіста можа дэстабілізаваць сітуацыю, у якой бы то ні было краіне. Я думаю, что нягледзячы на тое, што Павел быў вельмі вядомым журналістам і ва Украіне, і па-за яе межамі, ён не быў той постаццю, чыя гвалтоўная смерць магла вось так узрушыць раптам украінскае грамадства. І калі сёння кажуць пра дэстабілізацыю, прабачце, можна было б забіць вось як рэдакцыю гэтага французскага часопіса, дзе карыкатуры, да? Можна было так забіць усю рэдакцыю любого сродка масавай інфармацыі. Я думаю, у краіне, дзе адбываюцца такія падзеі, як сёння ва Украіне, да, нават гэта бы не паўплывала на стабільнасць сітуацыі, прынамсі на яе нестабільнасць. Ідзе вайна, кожны дзень гінуць людзі, кожны дзень прыязджаюць раненыя, параненыя з зоны антытэрарыстычнай аперацыі. І забілі журналіста, забілі вядомага журналіста ў Кіеве. Нічога не змянілася. Нічога не ўзрушыцца, нічога не адбудзецца.
Віктор Уколаў, а на ваш погляд, чаму ўсё ж такі гэтая версія застаецца ў спісе магчымых, асабліва вось зараз, ужо пасля двух тыдняў? Ну, нічога не здарылася. Вельмі шмат што здарылася і здараецца, але зусім не з прычыны гібелі Шарамета. Ну, не пайшоў народ на трэці Майдан, там не пачаліся, там, я не ведаю, да тэрміновыя выбары, не адбыўся там адстаўка ўраду. Вот як гэта забойства ў прынцыпе магло дэстабілізаваць сітуацыю?
Ви праві в тому, що не відбулося дестабілізації в класичному розумінні, але в принципі, якщо говорити про цю версію, я не вважаю її найбільш ймовірною, але все ж таки, певна дестабілізація сталася, і це дестабілізація зовнішньополітичної ситуації довкола України, адже Україна тепер є країною, де вбили журналіста, який не був, умовно кажучи, провладним журналістом. Я не скажу, що він не був опозиційним, але тим не менше, він був об'єктивним. Після вбивства Павла були напади на журналістів двох видань у Києві, і невідомо, що буде далі. І виглядає так, що Україна, яка по праву пишалася тим, що, незважаючи ще на війну, у нас зберігається високий рівень свободи слова. Тепер є країною у світі, де вбивають журналістів на вулицях от в такий жахливий спосіб. Розумієте? І в цьому плані, безумовно, якісь зовнішньополітичні іміджеві збитки Україна потерпіла. А зовнішня політика і ставлення до України для нас надзвичайно важливим, адже завдяки зовнішній підтримці України ми маємо зараз продовження економічних санкцій проти Росії. Можете заперечувати, але ми знову виходимо на російський слід. Тому що погіршення зовнішньополітичного іміджу України приведе до зменшення підтримки України в світі і, зрештою, може призвести до полегшення завдання Путіну про зняття санкцій проти Росії. Тому, якщо дивитися на дестабілізацію ситуації не прямо, а розглядати в контексті зовнішньополітичному, то, звичайно, така версія може існувати.
Віктор, а може і справді воно так відбувається, відбулося, і дестабілізація відбувається менавіта в такому глобальному сенсі? Ми пам'ятаємо, що літерально там, здається, праз день, чи на наступний день після цього забойства спадарыня Захарова выдала, так бы мовіць, чеканную формулу. Украіна ператвараецца ў могілкі для журналістаў. Дык можа і вот як бы дзеля этой фразы і як бы ўсё і зацівалася?
За останні роки у Росії було в кілька разів більше вбито журналістів, ніж в Україні від початку незалежності. Це на тему могилок журналістики. Ми прекрасно розуміємо, що в Україні існує свобода слова, що її не існує в Росії, ми це так само бачимо. Хоча б по тому, що в Україні 90% програм політичних відбуваються в прямому ефірі, а не в записі. А в Росії ці програми, як правило, відбуваються тільки в записі.
Віктор Дятлякович?
Ну, Юрій, я доволі критично ставлюся до таких складаних версій. Діля того, каб спадарення Захарова сказала одну некую фразу, прийшлося забіть чоловіка. Да, все ж таки ми можемо демонізувати політичні режими, ми якби некоторі з їх варти того, да, але ну от до такої ступені демонізації у даному випадку я б все ж таки не доходив. Господарня Захарова шмат що говорить, і йой для того, каб сказати жорстку фразу, а тим більше у дочиненні до України і українських владів, ну, частяком не треба ніяких підстав серйозних, і тим більше таких підстав, як забойство журналіста. Вот гэта ўсё вельмі складана, на мой погляд. Ведаеце, калі пасля референдуму у Вялікабрытаніі наконт выхаду з ЕС кіраўнік Крыму Аксёнаў сказаў, што вот гэта рэакцыя грамадства краіны, у тым ліку і на пазіцыю ўлады ў Вялікабрытаніі на санкцыі супраць Расіі і Крыму, да, так вот мяне здзівіла такая, мякка кажучы, логіка. Да. Тут вот, ну, не то, што прыкладна тая ж самая сітуацыя, але ў гэты бок. Да, ўсё ж такі забіваць журналіста у іншай краіне для таго, каб дамагчыся змякчэння ці зняцця санкцыяў са сваёй краіны з боку ЕС, это вельмі-вельмі складаны шлях. Да, ёсць, на мой погляд, значна больш варыянтаў, больш магчымасцяў, каб адмяніць і зменшыць санкцыі, ну, больш простым шляхам, да, з кропкі А ў кропку Б можна прайсці больш простым шляхам, чым ісці, калі там паміж імі 5 кілометраў, чым ісці ў абход шляхам, дзе там 105 кілометраў, мне так падаецца. Таму я вот, ну, ну серйозно не розглядаю вот, вот таку версію, як реальна.
Ви слухаєте передачу «Пражський акцент». Тема випуску – версії забойства Павла Шарамєта. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Александр, ось ви, виступаючи в програмі Савіка Шустера, виказали, на мой погляд, вельми цікавою і глибокою думку. Ви сказали, що так, відомо, ось коли здарається злочинство, перше питання всі задають, кому вигодно. Але часом, як ви відзначили, гэта шлях веде в тупик. Тому що мотиви, насамрэч, у людей можуть бути самые розные і часом зовсім не такі, які якби, ну, от, чакаються. І в этом сенсі от мені пригадується знакомита історія знакомитого політичного забойства, про якое зараз уже відомо все. Оно відбулося у 20-х годах, оно відбулося у фашистской Італії. Був забитий депутат-соціаліст, опонент уладов Джакомо Матеотті. Зараз уже відомо, так його забили фашисти. Але при этом Муссоліні ні сном, ні духом не мав дочинення до этого забойства. Оно було йому гранично невигодно, оно його поставило ледь не на межу відставки. А у тих, хто забив, мотивація була насамрэч досить примітивна. А чо он рот відкриває на нашого дучі? Вот. Чо он болтає? Надо заткнути. І заткнули. А про то, як це поупливає на то, що п'яте, десяте, там, на положение Муссолини. Людям просто было абсолютно не в голове, они об этом не думали. Вот такой механизм, и он не мог спрацовать вот в этой ситуации, бо мы тут выбудовываем, ну, и это натурально, мы выбудовываем некие такие серьезные схемы, что кто-то там, так сказать, далекие планы выстроивал пятиходовые, якія, правда, в житті, звичайно, на другим ходу горят синим пламенем. А может, люди так вот просто, а чё это он? А вот мы ему покажем. Так не, могло быть?
Так могло быть у випадку з Лесем Бузіной. У випадку з Павлом Шараметом, ну, пробачте, гэта ўсё ж такі не Лесь Бузіна. І калі нават ён крытыкаваў, напрыклад, украінскія ўлады, ён ўсё ж такі крытыкаваў з вельмі такой пазіцыі явнай добразычлівасці. Ён хацеў, каб у сённяшняй украінскай ўлады ўсё атрымалася.
Александр, я вас перепыню. Я калі привёў эту аналогію з Матеотці, я не меў на увазе, што як бы за гэтым стаіць там Парашэнка, ага, ці украінская ўлада. За гэтым мог стаяць олігарх, за гэтым мог стаяць іншы журналіст, за гэтым мог стаяць, я не ведаю, некі украінскі палітык. Але разважаючы насамрэч, вельмі проста. А чо это он на меня? А вот я ему як бы адпомщу. А какие наступства? Он просто мог про это не думать.
Не, я лечу, что тычется власной украинской ситуации. Тут, можливо, еще, а еще нет забойства журналиста для того, чтобы его заткнуть. Тогда треба было затыкать притулу, а зовсім не журналиста. Тому, я думаю, и следство протягивает займаться и этой версией, версией того, что все ж таки замах отбывался не столько на Шарамета спробовали забить, сколько притул. Что тычется, например, там российской или белорусской ситуации, я еще раз скажу, что эти люди находятся уже занадто высоко и не звертают на нас уваги. А что тычется пробы там когось там з оточення Путіна або з оточення Лукашенки, таким чином звести рахунки з Павлом, ну, пробачте, каб ось відбулося тое, про що ви казали, приводячи пример з італьянської історії, треба, каб спецслужби були трохи анархічними. Ось ми про це проходили у 99-2000 році, білоруси розуміють, що я маю на увазі зникнення широкого опонента білоруських режимів. А що тисяча ФСБ, це вельми добре, організація це вельми добре контролюється і зрозуміло, що для того, каб нечто ось таке зробити, це ж не дробно бізнесовця забити, да? Треба отримати згоду, тим більше після ситуації, яка визникла після забойства Бориса Немцова. Тому у відносинах до Павла Шарамета я це цілком виключаю, але це не значить, що маю.
Віктор Уколов, а як ви ставитеся до версії, яка називається «Ексцес виконавця»? Ви ось пригадали справу Гангадзе, але коли ви пам'ятаєте, у гэтых самых пленках Мельниченки Кучма не каже «забейте его». Он каже, как он меня достал? Как бы вы его пугнули, там, чеченцам отдали? Он говорит про гэта. Але он говорит, як он меня достал? Хто б з ім як розібрався? Ну, а відповідні люди, можливо, розібрались по своєму розумінню. Справа Шеремета не могло бути на узровні, я не ведаю, можливо, какого-то політика, можливо, какого-то олігарха чи бізнесовця українського, на которого, скажем, Павел, кажучи простою мовою, наїхав, і той у неким коле своих, так сказать, людей сказал, боже, как он меня достал? Кто бы ему, так сказать, навучил? Ну, а, так сказать, нехто и навучил на свое разумение. Вот такой механизм не мог быть?
Думаю, что не. Знаете, кажучи цинично, людину можна вбити в різний спосіб. Найпростіше застрелити, можуть зарізати. В даному випадку звертаю вашу увагу на те, що вбивство було демонстративним. А саме, вони не просто підклали бомбу, вони дочекалися, коли машина Павла доїхала до перехрестя, де була найбільша кількість відеокамер, де це було добре видно, і біля Макдональдса безпосередньо його підірвали. Іншими словами, той, хто вбивав Павла, розраховував на максимальний ефект, на максимальний резонанс, і мені здається, на резонанс на Заході. Тому що якби його вбили, скажімо, біля ресторану «Пузата хата», є такий в Києві, народний ресторан, то, власне, американцям було б незрозуміло, наскільки це жахливо, але от біля Макдональдса це дуже близько для західної людини, яка розуміє, що там було багато людей, і вибух був біля такого людного місця. Крім того, ви знаєте, найбільша хитрість диявола в тому, щоб переконати, що його не існує. Звертаю вашу увагу, що Росія, навіть після того, коли окупувала Крим український, довгий час стверджувала, що вона цього не робила. Лише потім, через рік, на святкуванні річниці окупації, Путін заявив, що він знав, що це були російські війська. І це було перше таке офіційне зізнання. Така ж сама ситуація зараз спостерігається в Донбасі, окупованій його частині. Росія до сих пір стверджує, що російських військ так там немає, хоча кожен українець, та й не тільки українець, знає і бачить, що там російські окупаційні війська. Тому, якщо тут є російський слід, ніколи в житті вони не визнають принаймні за цього президента, що це є російський слід, російський спецслужб. Шкода тільки, що якщо це вбивство, підготовлене професійно спецслужбами, то буде надзвичайно важко його розслідувати, тому що вони подбали про шляхи відходу, замітання слідів і все інше.
Віктор, а як ви ставитеся до можливості ось цих версій, якби вельми низька, вельми проста, примітивна мотивація і ексцес виконавці?
Юрій, я тут удачно випадку погоджаюся з вами. У принципі, я з самого першого моменту, коли довідався про забойство Павла, спробуючи для себе розібратися, що може за ним стоять, вилучив для себе як основну менавіто гэту версію. Менавіто таке тлумачення і менавіто таку мотивацію, по правді кажучи. Тому що, ну, яна мені подалася найбільш вірогодною, що гэта, ну, от справді некий покривджений чоловік, або гэта некий покривджений чоловік з низьким порогом, який може покривдзіцца вельмі моцно на нейкую праяву не вельмі серйозную там знявагі, ці принамсі знявагі, ну, якби дзеянню, які ён може прыняць за знявагу. От для мяне зараз версія больш верагодная, чымсьці крыўда на нейкім дзяржаўным узроўні, на ўзроўні кіраўніцтва, якой бы то ні было спецслужбы, якой бы то ні было краіны.
Віктор Дзятлікович, і яшчэ тады вам пытанне, вось ваш цёзка Віктор Уколаў сказаў, што такое злачынства наўрад ці будзе раскрыта, але вот калі сцэнар іншы, вот такі, пра які вы сказалі, вот як вы ацэньваеце імавернасць таго, што гэта злачынства ўсё ж такі будзе раскрыта? На жаль, в Украіне вельмі многія і нават гучныя справы не раскрываюцца, але ну мы ведаем, што на гэту справу кинутые лепшие силы. На этой справе працуя FBI, Федеральное бюро расследований. Ну, может быть, все ж таки, яно будет раскрыто, вот все ж таки, у им будет поставленная кропка.
Я, Юра, меркую, что мы час от часу зашмат добро думаем про спецслужбы, якой бы то ни было краины света. И когда я узгадывать забойство Литвиненко, то это добрый приклад, что любое забойство с уделом любых спецслужбов, чьих агентов может быть расследовано до конца и может быть выдвинута как бы версия, что до того чи іншого злочинства мають дочинення спецслужби. Да, тому навіть коли до забойства Павла мали дочинення спецслужби, то ну, чому б не розслідувати? Да, все одно якби люди не ведаючи не по паветры лётаюць, а ходзяць по зямлі, у тым ліку і агенты спецслужбаў, і ўсё адно пакідаюць некія сляды, што і даказала там забойства, расследаванне забойства Літвіненкі. Чаму б такое ж эфектыўнае, такое ж выніковае расследаванне не правесці і па забойстве Павла? Не вижу тут нічога немагчымага.
Александр, мы з вами абмяркоўвалі днямі справу аб гранаце, кінут у Верховную Раду амаль год тому, здається, у жнівні минулого году, під час сутикнення демонстрантів з поліцією, так ось пройшов год. Гэта было зроблена сярод белага дня в центрі Києва при присутності соцень людей, присутності десятков відеокамер. Як ви мені сказали, справа не скончаная дагэтуль. Тут забойства при допомозі технічних пристосуванняў, без сведкаў фактично, калі тая справа так і не была раскрытая, то ваша ацэнка імавернасці раскрыцця гэтай справы?
Я наогул лічу, што забойствы, якія тычацца публічных асобаў, раскрываюцца альбо вельмі хутка, альбо вельмі доўга. У нашым выпадку, хутчэй за ўсё, гэта будзе цягнуцца вельмі доўга.
Віктор, ну і вам все ж таки тое ж питання, ще раз ви вже сказали свою думку, але ну ми чули, що, скажем, та ж Хатія Деканаїдзе, керівник національної поліції, інші високопоставлені українські діячі казали про те, що ну це справа гонору. Ну от так у нас шмат чого в державі якби не отримлюється. Ну от давайте ми на гетим покажемо.
покажем, что мы все ж таки можем. И то, и что, сдается, хиба не упершиню истории, запросили людей из FBI. Ну, может быть, все ж таки правоохранные органы Украины именно на этой справе покажут, что такие забойства можно раскрывать.
Может быть. Будем сподеваться, что співпраця с ФБР и така увага, яка надається розслідуванню з боку і президента, і генерального прокурора, і голови Служби безпеки. Ви знаєте, була створена спільна слідча група, яка займається цією справою. Можливо, це дасть результати.
Слухали «Праский акцент». У дискуссии удельничали российский журналист Виктор Дятлюкович, политолог, былый депутат Верховной Рады Украины Виктор Уколов и директор доследчих программ Центру «Россия-Украина», уласный корреспондент газеты «Народная воля» у Киеве Александр Федута. Вел передачу Юрий Дракохруст.